Не вышел ты и у гэты раз мене споткать, поднести речи. Лявесниц только знов твой вяз крану галинками за плечи. Ты мне не подаси руки, глядишь удаль с-под шкла портрета. Ти бачишь, вырос сын, який, скажи хоть слово для привета. А я чакаў з усіх дарог цябе ў 44-м летам. Калоны ні адной не мог я прапусціць за хапкам кветак. Хацелася пачуць «сынок», ускрыкнуць радасныя «тата». Бацькоўскім быў мне кожны крок. Усё ішлі, ішлі салдаты, каторы раз сыходзіў снег. Дамоў вярнуліся суседзі, я кожнаму насустрач бег і чуў кароткае «прыедзе». Калі ў крыўдзе мне сябры гразіліся бацькамі, тады хацелася наўзрыд заплакаць шчырымі слязамі. Не плакаў я, усім на злосць, бо ў хаце быў адзін мужчына. Не ішоў ты, маці маладосць, глыбей заворвалі маршчыны. І зараз еду я здалёк, чакаю ўсё, зайду, а маці мне скажа: «Пазнаеш, сынок, вось наша ўся сямейка ў хаце». Паверыць тяжко мне тому, что больше не прыдешь ты до дому, а шапку я завжди здыму перед могилой неведомой.